ናይ ሰሜን አፍሪካ ጳጳሳት ቤት ምክሪ ንናይ ወግዓዊ ካልኣይ ናይ አፍሪካ ጳጳሳት ሲኖዶስ ዝቐርብ ናይ ከባቢ መግረብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ብድሆታት ዘመልክት ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ከም ዘውፅአ ተሓቢሩ እቲ ናብቲ ካብ ዕለት 4 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቫቲካን ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ንክካየድ ተወሲኑ ናብ ዘሎ ናይ አፍሪካ ጳጳሳት ካልኣይ ሲኖዶስ ዝቐርብ ናይ ከባቢ ሰሜን አፍሪካ ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያናቶም ዘጋጥማ ብድሆታት እንክዝርዝሩ ቤተ ክርስቲያን ሰሜን አፍሪካ ርክብ ምስ ምስልምና ሃይማኖትን ናይ ክርስቲያንን እስላምን ማሕበራዊ ናብራን ካብ ደቡባዊ ሳሃራ ሃገራት አፍሪካ ንዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ከባቢ መግረብ ዝመፁ ጉዳይ ዜጋታት አፍሪካ ዝምልከትን ብዙሓት ዜጋታት አፍሪካ ድማ ናብ ኤውሮፓ ንክስደዱ ብዘይሕጋዊ መገዲ ንዝገብሮ ጉዕዞ ስደት ብከባቢ ሃገራት ሰሜን አፍሪካ ዘሳልጡን በዚ ምክንያት ኣብዘን ሃገራት ዝርከቡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ህብረ ሃይማኖትን ህብረ ባህልን ዝምልከቱ ጉዳያት ምዃኖም የረድእ እቲ ናይ ኣፍሪካ ጳጳሳት ካልኣይ ሲኖዶስ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ዝብል ኣርእስቲ መሪሕ ዝገበረ ብምዃኑ ኣብ ኣልጀርያ ናይ ላጓዋትን ጋርዳያን ሊቀ ጳጳስን ኣብ ካልኣይ ሲኖዶስ ኣፍሪካ ንናይ ሰሜን ኣፍሪካ ጳጳሳት ቤት ምክሪ ፍሉይ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ክላውድ ራውልት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም እቶም እዚ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ዝዘራረብሎም ጉዳያት ሕብረተሰብኣዊ ፖለቲካ ስልቲ ዘቕርብ ዋዕላ ኣይኮነን ኢሎም ንሰሜን ኣፍሪካ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ወኪሎም ኣብዚ ካብ ዕለት 4 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝካየድ ወግዓዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ዝሳተፉ ናይ ራባት ሊቀ ጳጳስን ናይ ሰሜን ኣፍሪካ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ቪንሰንት ላንደልን ናይ ትሪፖሊ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆቫኒ ማርቲኔሊ ናይ ቱኒዝ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማሩን ላሓምን ኣብ ኣልጀርያ ናይ ላጓዋትን ጋርዳያን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ክላውድ ራኡልት ምዃኖም ተሓቢሩ።